Shalom kaikille, jotka on pöydän ympärillä. Kiitos, että tulitte. Ja shalom kaikille niille, jotka on omien kotien tai ystävien luona kuuntelemassa tätä. Erityiset terveiset Ruotsiin. Siellä on erittäin hyviä kuulijoita. Meillä oli tässä on mielenkiintoinen keskustelu ennen tätä, kun laulettiin tässä, ja mä menen siihen keskusteluun, tai etsin vastausta siihen kysymykseen, jota täällä esitettiin, jota Jukka esitti. Isä, me rukoilemme Jeesuan nimessä tätä armoa itsellemme, koko kansalle, koko seurakunnalle ja kaikille kansoille, että löytäisimme tämän asian. Mikä on se oikea uskon puhdistus? Ja samalla se on sydämen puhdistus. Ja sun nimessä, aamen. Mielessäni oli ajatus ennen tänne tuloa siitä, että mitä meidän pitäisi olla täynnä. Ja mistä myös tyhjiä. Ja tämä kysymys, mikä on oikea uskonpuhdistus, mä antaisin itse asiassa oman vastaukseni tähän, joka ei ole täydellinen, vaan hyvin epätäydellinen, mutta nämä Raamatun kohdat, mitkä me luotaan, ne on täydellisiä. Meidän selitykset ei ole täydellisiä. Nimittäin. Se armo, mitä me tarvitaan Jumalalta, on se, että saataisiin olla täynnä häntä, hänen näkyä, hänen totuutta, armoa ja näkyä. Mutta se ei onnistu, jos on täynnä itseä, omaa itseä. Ja se, jos mä olen täynnä itseäni, niin se tulee silleen, että mä en huomaa sitä. Mä joudun sellaisen kierteeseen, että ne asiat tulee päälle, mitä tekee, ja se kuvio ja kaikki. Ja ne voi olla hyviä asioita, mutta sitten siihen tulee suorituksen mukana lopulta tietty itseriittoisuus. Ja mä haluan tähän mennä nyt tänään, jos Jumala suo. Eli katsotaan muutamaa Raamatun kohtaa siitä, mistä meidän pitäisi olla, mitä on Jumalan täyteys. Ja sitten miten se ei toimi, jos jopa koko maa on täynnä omaa itseä. Ihmisiä, jotka on täynnä omaa itseä. Se voi olla suuria syntejä, se voi olla ihmisten mielestä pieniä syntejä, mutta jos on omaa itseä täynnä, niin silloin se ei ole Jumalan kuvaa, mikä on se kaunis ja ainoa toimiva malli, johon Jumala antaa voimansa. Mutta Jumala ei anna voimansa ihmisen suunnitelmiin välttämättä. Ei välttämättä. No niin, Hesekielin kirjassa puhutaan Sodomasta. Sedom hebraaksi. Ja nyt kun me ajatellaan Sodomaa, niin ainakin meikäläiselle tulisi heti mieleen luonnollisesti se kauhea meno, joka siellä oli. Se kauhea meno, ja mistä Lot vedettiin ulos sieltä ja sen kaksi tytärtä. Mutta kun Hesekiel puhuu luvussa 16 Sodomasta, niin siinä on toinen näkökanta. Ja se jae, mikä tässä on, Hesekiel 16:49, niin tästä tulee esille se, että ne oli täynnä itseään. Ne oli täynnä itseään, hyvinvointiaan, ja sydän oli kovettunut. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti. Ylpeys. Kuulkaa, tämä ylpeys on mielenkiintoinen asia. Mä en ymmärrä sitä suomeksi. Mä en tiedä, mistä sanasta se tulee. Mutta mä tiedän, mitä se on hebrealaiseksi, hebraassa tai arameassa. Se on arameaksi rame, eli se on nostanut itsensä ylös. Hebrean sana gava käy siihen samoin. Sitten sanalaskun kirjassa on toinen sana, joka puhuu leveästä. Eli kun ajattelee, että joskus näkee maantiellä, tulee iso autokuljetus ja sitä ennen tulee joku pienempi auto ja siinä lukee ylileveä kuljetus. Tämä on se toinen tämän ylpeyden muoto, tämän itsensä korottamisen muoto, joka voi tulla huomaamatta. Että mä oon liian leveä, että mä näen sen oman kaistani, niin kuin autolla ajassa tietää, että toisella menee sen kaistan yli, että ei huomata toista autoilijaa. Että tästä omasta tehtävästä, asiasta, omasta näystä tulee ylileveä kuljetus. Että ei huomaa, tässä on toisiakin. Se ei tarkoita sitä, että oma olisi tärkeä. Se voi olla hyvinkin tärkeä, mutta jollakin muillakin on tärkeää. Eli Herra varjele meitä ajamasta ylileväällä kuljetuksella sellaisella sielulla. Ja varjele meitä siitä, ettei itse nosteta itseämme, koska joka itsensä alentaa, se tarkoittaa itseänsä vähättelyä. Ei se tarkoita sitä sellaista, että ei minusta ole mihinkään. Ei se sitä tarkoita. Se tarkoittaa, ettei itse nosta itsensä, mutta antaa Jumalan voiman, armon, totuuden nostaa siihen, mikä on Jumalan tehtävä. Eli ei ylileveä kuljetus, eikä itsensä nostaminen. Tämä on se, miten mä ymmärtäisin ylpeyden. Siihen tulee sitten paljon muuta asiaa, mutta mä jatkan. Katso, tämä oli sisaret siis Sedoman synti. Ylpeys ja leivän yltäkylläisyys. Leveä leipä. Erittäin leveä leipä. Eli talous. Se on niin kuin numero yksi. Ja huoleton lepo. Ei Jumalalla ole mitään lepotaukoja vastaan. Varsinkin jos menee yli 70 ikää, niin pitää ottaa vähän lepoa. Mutta se on semmoinen väärä huolettomuus, ettei tee asioita rukoillen. Välinpitämättömyys. Huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Eli sanotaan se yhdellä sanalla, jos mä olen täynnä itseäni, niin ei riitä ajatus, miten hän sillä menee. Mutta se ei ole pelkästään siitäkään kiinni. Jos ensin pysyisi Herrassa, niin Herralta tulee se ajatus. Emme voida joka ihmisen tarpeita täyttää. Me voidaan vaan se, mikä on meille annettu tehtävä. Mutta me voidaan rukoilla yli sen, mihin meidän käsi ulottuu. Tässä se onkin. Rukouksella me voidaan vaan vaikuttaa jokaiseen maailman kulmaan. Kolkkaan, miten se sanotaan. Indokiinaan asti. Mutta meidän käsi ei ylety paljon talpiottia pidemmälle, ainakaan meikäläisen. Mutta rukous ylettyy. Tästä tulee se rukous, että Herra, älä anna minun olla täynnä itseäni salakavalla tavalla, niin että mä huomaisin, että se jäisi huomaamatta. Tämä on semmoinen asia, että kun puhutaan paljon Jumalan voimasta, hengen toiminnasta, tämä on niin tärkeä, koska henki tulee siihen astiaan, miten paljon siinä on tilaa. Se täyteys ei auta paljon, se auttaa, mutta se on pieni astia. Ja sitten jos se on astia, on täynnä muuta, niin ei siihen paljon sovi. Eikö niin? Eli minä ainakin tarvitsen tällaista, jatkuvaa uskon puhdistusta. Sitten Raamatussa on tämmöinen niin kuin tämä täyteysasia läpi kirjan. Jumala on täyteyden Jumala. Kun se teki lintuja, se teki paljon kaloja, isot meret ja järvet ja Saimaa ja Laadokka myös Itä-Karjala. Täynnä kaloja, Kinneret, täynnä kaikkea. Psalmi 24, ja mä vähän tässä murehdun tätä käännöstä. Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Herran on maa ja sen täyteys. Täyteys. Herra teki maan täyteen elämää, kunniaansa. Ja sanoo ihmisille, teillä on yksi hyvä jobi tässä, täyttäkää maa. Ja se toimii sille, että menette avioliittoon. Täyttäkää maa. Mutta se ei ole vaan ihmisillä, se on kaikella Jumalan täyteydellä. Siis maan kohdalla täyteys oli Jumalan ajatus. Mutta kuulkaa, kun mennään Jesajan lukuun 24, mitäs tapahtuu siinä täyteydelle? Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi ja mullistaa sen muodon ja ajaa hajalle sen, hajottaa sen asukkaat, siis vie ne hajalle. Papin, orjan, herran, orjattaren, emännät, kaikki. Ja kolme maa tyhjentämällä tyhjennetään. Ryöstämällä ryöstetään. Ja jae 4 sanoo. Maa murehtii, lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu. Kansan ylhäiset. Maassa nääntyvät. Siinäkin ihmisistä tuli isoja ja kovin ylhäisiä. Ne meni siihen, että ne on täynnä itseään. Silloin pitää tyhjentää. Jos mä muistan oikein, nyt mä en tarkistanut, jos muistan oikein, siinä käytetään samaa sanaa, kun Jaakob tuli pitkältä matkalta takaisin siihen Jabok virran luo. Meillä on hebreassa Jabok, tämmöinen sana kuin bakbuk, kun putelista ajetaan vettä, siis käännetään vettä, kaadetaan vettä alas. Siihen tulee semmoinen ääni niin kuin bakbuk, bakbuk, bakbuk. Tämä on just se sana. Ja bok. Tyhjentämisen virta. Pikkujoki. Jaakob kävi tämän joen yli. Tuli takaisin tyhjennettynä miehenä ja ontui jalkaansa. Jaakobin keinot loppui ja se heittäytyi Jumalan varaan. Ja Jumalalla oli niin viisas keino, että sen piti ontuen tulla sauvaa nojaten, niin silloin veli ei käynyt näin heikkoa miestä vastaan tappelemaan. Jumalan viisaus oli väkevämpi kuin Jaakobin keinot, minun keinot, sinun keinot tai ihminen. Maa oli tehty täyteen täyteyttä. Ja Jumalan piti tyhjentää koko maa. Nyt ollaan samanlaisessa tilanteessa ja me en mene pitkälle tähän. Nyt maa on niin täynnä viisauksia, jopa langenneiden enkelien viisauksia. Kaikki AI ja kaikenlaisia konsteja, viisauksia, teknologioita. Mä en puhu teknologiaa vastaan sinänsä, mutta tässä menee yli kaiken sen, mitä Jumala tarkoitti. Eli maa pitää mennä tyhjentämisvaiheeseen. En mene yksityiskohtiin. No, mitäs muuta tyhjentämistä olisi ja täyteyttä? Sitten täällä Johannes 1.14. Kun täällä on asiat oli niin huonosti, niin silloin tuli se täyteys maailmaan. Johannes 1:14. Johannesta kannattaa lukea. Jos mieli menee alas ja vaikka menisi täyteen omia juttuja tai kävisi miten vaan, niin Johannes on semmoinen magneetti, että se vetää ajatuksen, sielun, sydämen itsestä tuonne korkeuksiin, ihan kotkan näkökulmiin katsomaan tätä ihmeellistä persoonaa, joka on Jumalan poika ja ihmisen poika. Sana tuli lihaksi. Sana tuli lihaksi, oli liha, tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja se on arameaksi se asui, se on myöskin otti niin kuin astian muodon. Ja sitten se astia, kun me otetaan tätä Messiasta sanassa, niin se astia kasvaa meissä, niin kuin se vesi allas siellä. Tämä on mielenkiintoinen aihe, mutta mä en voi jäädä kiinni tähän nyt. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan. Missä on Jumalan täyteys, siinä on kirkkaus. Kirkkaus ja täyteys käy yhdessä. Sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä, male, täynnä armoa ja totuutta. Male, male. Rakastan tätä sanaa, male. Kun ostaa kahvia jostain kahvilasta, sanoo male. Tai menee tankkaamaan autoa, sanoo male. Täynnä, täynnä, täynnä. Täyteys on Jumalan ajatus. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kysymys. Olenko tänään täynnä itseäni vai täynnä armoa ja totuutta? Tästä ei saisi ottaa niin kuin lainomaisesti, vaan sille, että pysymällä hänessä se tapahtuu. Me vaihdetaan se oman itsen ympärillä pyöriminen tai se ylileveä kuljetus, se vaihtuu pois. Se on turhaa. Ja siitä tulee elämä, joka on täynnä armoa ja totuutta. Mutta se on joka päiväinen asia. Sitä ei voida, ei autoa voi tankata kerralla koko vuodeksi. Eikä elämäksi. Se tankkaus jatkuu, tai se vaihtokauppa. No niin, onko seurakunta tänään täynnä? Seurakunta on laaja asia, se on monessakin paikassa seurakunta. Mutta onko seurakunta täynnä häntä? Sikäli kun se on täynnä häntä, se on seurakunta. Mutta jos se ei ole täynnä häntä, niin se on seurakunnan raami, joka on ehkä tulossa seurakunnaksi. Mutta sikäli kun se on täynnä häntä, Jumalan kuva tulee kirkastetuksi. Tämä on valtava haaste. Sitä me ei voida ottaa omaan, niin kuin omaksi suorituksemme, vaan haasteeksemme. Se haaste on yksinkertainen. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Mä en tiedä sen parempaa neuvoa kuin se. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Jos me jäädään tuijottamaan omaan, miten me ollaan itse täynnä itseämme, emme silläkään tavalla päästä irti siitä, mutta meidän täytyy olla rehellisiä. Jos mä en ole rehellinen siinä, että minä tarvitsen päivittäistä uskonpuhdistusta, niin mä menen etsimään sitä täyteyttä. Mutta jos mä oon rehellinen, niin Jumala tekee loput. Olen tässä, antaudun, olen edessäsi, haluan pysyä sinussa. Ja sitten vaan sanaan, rukoukseen, ylistykseen ja siitä leviää tämä virta muille. Mä uskoisin, että tämä on käytännöllistä. Sitten seuraava sanan kohta. Roomalaiskirje 11 ja 25. Tämä on haaste Paavalin ajan seurakunnalle. Tämä on haaste nykyajan seurakunnalle. Minä en tahdo, veljet, että olisitte oman viisautenne varassa. En tahdo, että teillä olisi ylileveä kuljetus tässä teidän viisaudessanne tässä asiassa, tai omat korkeat ajatukset tässä asiassa. En tahdo pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta. Israel on myös salaisuus. Seurakunta on salaisuus. Kolossalais 1:27, eikö se ollut messiasteissa kirkkauden toivo? Mutta Israelissa on oma salaisuutensa, ja osa tätä salaisuutta on, että se kaikki päätyy yhdeksi laumaksi. Messias sanoo Johannes 10 muistaakseni 16 versy muistaakseni, että minulla on tämä lauma, mutta minulla on myös muita laumoja tämän Juudan lauman lisäksi. Niitä myös minun tulee johdattaa. Siinä on se myös, on tämä ja sitten on oleva yksi lauma ja yksi paimen, tai yksi paimen ja yksi lauma. Ja muuten, jos on yksi paimen, niin silloin tulee olemaan yksi lauma. Kaikkien paimenien tehtävä olisi olla niin kuin semmoisia ikkunoita, joiden läpi me katsomme suurta paimenta. Minä yritän opettaa Jumalan sanaa oikein ja en tiedä ollenkaan, olenko menestynyt vai en. Sitä itse ei voi sanoa. Mutta minun toivoni olisi aina se, että voisi olla ikkuna, jonka läpi ihmiset näkee sitä yhtä paimenta. Jos ei nähdä, että on yksi paimen kaikkien paimenien takana tai niissä sanomissa, joita puhutaan, niin silloin ei ole yhtä laumaa. Silloin on hajallinen lauma, mutta jos katsotaan yhtä paimenta, vaikka lauma olisi vaikka missä. Mutta jos paimenien kautta katsotaan sitä yhtä paimenta, niin silloin laumoilla on yhteys, koska se on täällä sisällä. Israel on täällä sisällä, seurakunta on sisällä. Mutta nyt takaisin tähän Paavalin ajatukseen, ettei mennä sivuteille pitkälle. Ettei oltaisi tietämättömiä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus tai sokeus. Hamaan siihen asti, kunnes kansojen täyteys on sisälle tullut. Se, että se on käännetty näin, pakanain täysi luku. Minä en anna sen häiritä itseäni. Mä tiedän, mikä se on alkukielessä. Minä sanon sen näin, niin kuin se on, että kansojen täyteys tulee sisälle. Ja silloin, toisin sanoen, tulee Israelille täyteys. Kun Joosef heitettiin ulos Israelista, Israel on vajaa. Ja Joosef vei täyteyden Israelin. Ja täytti Israelin sillä näyllä, mitä sillä oli, ja viljalla ja kaikella. Joosefilla on täyteys, ja Israel on vajaa silloin, kun Joosef on pois. Sitten kun Joosef ja Israel yhdistyy jälleen, silloin Israel on täyssä. Ja se täyteys, joka oli maailmassa, kansojen täyteys, nyt yhdistyi jälleen Israelin. Ja näin lopun ajalla on tapahtuva tällaista. Mutta mikä on tämä haaste tässä? Tässä on haaste seurakunnalle. Onko seurakunta sinulla, jos puhuisin nyt koko seurakunnalle, se on mahdotonta puhua koko maailman seurakunnalle. Mutta minä yritän. Seurakunta. Onko sinulla sellainen seurakuntanäky, että siinä on tilaa yhdelle paimenelle ja sille laumalle, johon Israel tulee myös mukaan? Nimenomaan niin kuin päänäkynä Israel tulee siihen. Vai onko seurakunta sinun näkysi niin täynnä seurakuntaa, mikä on valtava asia? Mikä on sen kauniimpaa kuin seurakunta? Mutta onko sinulla tilaa siihen, että Israel kuuluu tähän samaan näkyyn? Jos näin ei ole, niin sinä ajat yli leveällä kuljetuksella. Minä sanon sen kaikille meille itseni mukaan lukien. Tai mulle se ei ole ongelma, koska olen niin vahvasti osa Israelia, mutta okei. Ja sama haaste on myöskin Israelille. Jos tämän hetken fyysinen Israel ei ota vastaan niitä liittoveljiä, jotka tulee numerosta 10, niin silloin Juudan kansakin voi vetää ylileveällä kuljetuksella. Tämä on raju haaste. Onko Israel näkyy juuri täynnä omaa ajatusta, vai onko se Jumalan Israelin näkyy? Sitten pitäisi olla näky myös kadonneista lampaista. Jos mä oon täynnä itseäni, niin mä ajattelisin sille, että no toi ihminen, se kuuntelee, mutta tuo ei ikinä kuuntele mitään. Ei sen puolesta kannata rukoilla. Mutta tässäkin meidän pitää kuunnella hyvän paimenen ääntä, ettei me tehdä ennakkoarviointia. Se ennakkoarviointi on aika vaarallista. Kukaan alkuseurakunnasta ei ennakkoarvioinut tietääkseni, ainakaan Raamatusta löydy, että Paavallista, jonka nimi oli Saul, että tämä tulinen rappi Saul, joka oli menossa panemaan ihmisiä vankilaan ja naisia, lapsia, panee niitä vankilaan ja ottaa kiinni. Ja mä en oikein usko, että niiden seurakuntanäkyn kuului siihen, että se pääsisi edes takapenkkiin istumaan tämmöinen mies. Mä en oikein usko. Se oli ihan selvää. Sitten kun se yritti tulla, niin ihmiset pelkäsi sitä. Tässä onkin haaste seurakunnalle. Sitten täällä on vielä tällainen haaste tästä täyteydestä. Mä sanon vielä tämän edellisen asian yhteen kertaan. Onko seurakunta näky niin täynnä seurakunnan ymmärrystä, että siihen ei sovi Israel? Mutta sitten Israelille tulee haaste. Jesaja sanoo, avatkaa portit sille kansalle, vanhurskaalle kansalle, joka hebrean sana on somer immunim, jotka pitävät uskon, uskollisuuden, uskon kansalle pitää avata portit. No, tätä rukoillaan, että niille, jotka tulee hyvässä tarkoituksessa, kaikki saisi viisumia, ja jotka kuuluu Jumalan Israeliin, myös numero 10, niin kuin koulussa, 10, jotka kuuluu siihen numero 10, mä puhun vähän mysteriota tässä, niin viittaan niihin 10, jotka tulee etsimään Juudalta viisautta, että miten Jumalaa palvotaan, tai niihin 10 kameliin, jolla tuotiin se morsian Iisakille. No, Efesolaiskirje 4. Täällä on toinen täyteys. Seurakunnan tehtävänä on astua tähän täyteyteen. sillä tavalla, että me kaikki ymmärtäisimme, miten me tarvitaan näitä osuuksia, joita Jumala on pannut seurakuntaan. Miten näitä tarvitaan. Täällä oli kerran semmoinen mies Israelissa, jonka nimi oli Santala. Santala sanoi näin, että semmoiset ihmiset, tämä on se ajatus, mä en muista aivan tarkkaa sanamuotoa, että sellaiset ihmiset on harvinaisuuksia, jotka pystyy riittävästi ymmärtämään toisen ihmisen osuutta, niiden lahjoja ja tehtävää. Mä uskon, että tämä on näin, koska meille kaikille, ainakin minulle, se on luonnollista, että olisi täynnä sitä omaa näkyä, omaa ymmärrystä. Tämä ei tarkoita sitä, että ne vakaumukset, jotka Jumala antaa, ne pitäisi heittää pois. Ei ollenkaan. Esimerkiksi minulla on tietyt vakaumukset siitä, että mitkä Raamatun käännökset on tarkempia kuin jotkut muut. Ja minulla on erittäin vahvat näkemykset. Mutta jos minun venessäni joku toinen, joka vetää sen toisen käännöksen minun eteen, en mä anna sen häiritä. Koska silloin vaellus sen oman käännöksen kanssa, Jumalan kanssa. Jos ei asia tule puheeksi, ei mun tehtäväni olla kysyä jokaiselta kadun kulmassa, että millä raamatukäännöksellä sä palvelet Jumalaa. Tulee mieleen semmoinen kiva kertomus, kun oltiin kirjakaupalla ja kirjakaupan johtaja kysyi Intiassa tulleelta mieheltä, että uskotko sinä Jumalaan ja uskotko sinä näihin asioihin. Ja hän sanoi, että minä uskon Jumalaan Revised Standard Version -käännöksen mukaisesti. Roni sanoi, no tämä on ihan hyvä, tämä kyllä riittää, se on, jos uskot aidosti. Sen käännöksen mukaisesti. Hyvä näin. Mitä mä tarkoitan tällä? Tämä on vähän huumoria, mutta mä tarkoitan sitä, että mun mielipiteetkin, meillä on niitä, ei ne ole syntiä sinänsä, mutta ne tulee olla alistettuina Messiaalle, ettei me aina törmätä siihen, mitä Jumala tekee jonkun toisen elämässä. Enhän mä näe, mikä on se tärkein asia. Mitä Jumala tekee toisen elämässä, mä näen näillä nahkasilmillä, Jumala näkee hengen silmillä. Mun täytyy pysyä omalla alallani. No niin, Efesolais 4, täällä tulee kaunis asia tästä, että hän, joka toi täyteyden, toisen täyteyden astumalla niin alas kuin mahdollista. Että kaikki sais armon, ja mä lähden loppua kohti tällä Raamatun sanalla. Efesolais 4, jakeesta 7. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Messiaan lahjan mitään mukaan. Tässä on monta asiaa. Eli mitä tahansa meillä on. Apostoli sanoi, mitä sinulla on, mitä et ole saanut? Jokainen asia, mikä meillä on, on saatua. Me ollaan voitu kehittää lahjoja. Toiset on käyttänyt enemmän talentteja, niin sitten niillä on enemmän annettavaa. Mutta se, että ne sai sen talenttinsa tai lahjansa, se oli puhdasta. Melkein sanoin puhdasta armoa. Se on kaikki armoa. Jos mä unohdan sen, niin silloin tulee ylilevää kuljetus tai sielu, joka on omivoimin nostettu ylös liian korkealle. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin armo menee tuonne sivuun. Ja silloin Pyhän Hengen läsnäolo kärsii. Mutta mennään sanaan. Itse kullekin meistä on armo annettu Messiaan lahjan mitan mukaan. Lahjaa. Jos mä oon ylpeä, mä en voi ottaa vastaan lahjaa. Älä anna minulle lahjaa. Meikäläisellä riittää kaikki. Ei. Pitää pystyä ottaa vastaan lahja. Se on nöyrää alistua ottamaan lahja. Se on nöyrää sanoa, minulla ei ole kaikkea, koska tämä Messiaan ruumiin salaisuus on jaettu, kaikki palas on jaettu miljoonille ihmisille itse asiassa läpi koko historia. Se on siis Messiaan lahjan mitään mukaan. Armo ja lahja on aina sama. Sen tähden on sanottu hän, eli siis tämän lahjan antaja, Messias, hän astui ylös korkeuteen, otti vankeja saalikseen ja antoi lahjoja ihmisille. En eräs asia, jota Herra haluaa tehdä, Adonai pitää siitä. Hän tykkää antaa lahjoja. Ja muistatte, kun Eliezer, tämä Abrahamin palvelija, meni hakemaan vaimoa Iisakille sieltä, Rivkaa eli Rebekkaa. Siellä oli paljon lahjoja, 10 kamelia. Niin siellä oli kamaa ja palvelijoita ja lahjoja. Ja heti siinä kaivolla tuli jo komeet korvarenkaat ja käsirenkaat ja vaikka mitä. Ja lahjaa lisää sitten siellä, kun päästiin katon alle. Herra haluaa antaa lahjoja. Antaminen on valtava armo, koska me ollaan antavan Jumalan välikappaleita. Ja jos minä ajan ylileväällä kuljetuksella, silloin mä en ajattele antamista, enkä Jumalaa suurimpana antajana. Sen tähden onkin sanottu, hän astui ylös korkeuteen, otti vankeja saalikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, sitä ennen tapahtui jotain muuta. Mitä se on muuta, kun hän astui, oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Semmoinen laulu on, kun maan alimpiin paikkoihin astui hän kantaen ristiään, jos muistan oikein. Eli, mikä on Filippiläis toisessa siinä alussa se, että opitaan häneltä se asenne, se mieli. No miten me saadaan pysymällä hänessä vähän enemmän, vähän kiitosta, tunnustamista, minulta taas puuttuu tätä, tarvitsen tällaista uskon puhdistusta, tarvitsen tällaista sydämen puhdistusta, tunnustan sinulle syntini, tarpeeni, vajavuuteni, mutta tunnustan sinulle myös jotain muuta. Kiitoksen kanssa, että sinä kannoit sen kaiken. Ja sinä olet se täyteys. Mä tykkään historiasta, siksi mä luin niitä vuosisatojen vanhoja tapauksia. Ja siellä oli se Seppä Högman. Ja se on hyvä sana kaikille herätysliikkeille ja myös rappeille se on hyvä sana. Kun se Seppä Högman takoi siellä niitä hommia ja Paavo meni sielun tuskassa sinne. Paavo ruotsalainen. Högman sanoi, antoi Vasaralle muutaman sekunnin tauon ja sanoi, että yksi sinulta puuttuu ja kaikki. Se oli niin selkeä tämän miehen usko, että se pystyi sanoa sen yhdellä sanalla. Tälleen meidän pitäisi olla yhden asian ihmisiä, niin kuin se Paavo, ei kun Högman, ja Paavosta tuli se. Sinulta puuttuu yksi ja sen mukana kaikki Messiaan sisäinen tunteminen, Messias täältä sisältä. Nyt meni valot päälle. Mutta mä sanon sen toisinpäin. Nyt kun meillä on Messias, yksi sinulla on ja sen mukana kaikki. Messiaan sisäinen tuntemus. Siinä on armo, siinä on totuus, sinä on pyhä henki, sinä on apu, sinä on voima, sinä on usko. Ei innostuta liikaa. Mutta se pelaa sillä tavalla, että mä oon täynnä itseäni. Ja sit, me ei voida täysin välttää sitä. Sitä aina tulee sitä minä. Mutta taas pysymään hänessä. Ja taas siihen alkuperäiseen uskon puhdistukseen. Pannaan, nauletaan ne teesit sinne sydämen tauluihin. Ei Herra itse sen kirjoittaa, ei me tarvita omia teesejämme. Siis hän meni maan alimpiin paikkoihin. Ja 10. Hän, joka on astunut alas. Me tulee katsoa uudestaan näistä Matteuksessa, Markuksessa, Luukas ja Johanneksesta, miten alas hän meni. Ja sitten, miten alas hän todella meni sinne maan alimpiin paikkoihin, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös taivaita kaikkia ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. No entä se täyteyshomma? Hän antoi muutamat lähettiläiksi, apostoleiksi, se on aika korkea sana, lähettiläiksi, semmoiset, jotka hän lähettää tehtävään, näyttämään Messiaan täyteyttä. Tässä oli Paavali ja siinä oli 12. Ja Paavalin jälkeen oli niin sanottuja seurakunnan lähettiläitä, seurakunnan apostoleita. 12 apostolia ei tarvitse täyttää, ei tarvitse toistaa, mutta tämä lähettämistehtävä jatkuu. Toiset profetoiksi. Tämä profetoiminen tarkoittaa palavia, hengessä palavia palvelijoita. Semmoisia, joissa on riittävästi tyhjennystä, että se palaa kirkkaammin se liekki. Semmoisille, joilta tulee tätä hengen tulta, uutta voimaa sulta, pyydän sieluuni. Tämä pelaa kaikissa seurakunnissa, jossa annetaan tilaa. Toiset evankelistoiksi. Tätä ei ole joku tietty korkea koroke, mutta semmoiset, jotka näkee tämän evankeliumin, se on se yksi asia, yksi täydellinen kuoli viallisten puolesta, vanhurskas väärän puolesta, ja nyt hän tulee asumaan meihin ja tuo kaiken sen täyteyden, kun vaan annetaan. Toiset paimeniksi ja opettajiksi. Nyt en mä mene syvemmälle tähän, mutta nämä on tarkasti ne 4. Paimenet ja opettajat on myös yksi toimi tavallaan kahdessa muodossa. Ne on ne ilmestysmajan 4 peittoa tarkasti. Ja se ilmestysmaja, joka tämän peiton alla tulee, on elävä seurakunta, niin kuin toisen Mooseksen kirjan ilmestysmaja. Seurakunta on se elävä ilmestysmaja. Tästä pitäisi pitää ihan koko Raamattukoulun semmoinen iso aihe. Ja 12. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Messiaan ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa. Jos meillä on yksi paimen, silloin me päästään yhteyteen uskossa. Mutta jos me ei nähdä, että yksi paimen on jokaisen paimenen takana, joka ohjaa niitä, ja toivottavasti ne kuuntelee. Tämä on meikäläisellekin tosi iso haaste. Kuuntelenko minä paimenta? Mä yritän, mutta ehkä ei aina onnistu. Mä tosissaan yritän. Okei, että me pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen mieluuteen, siihen täyteen mittaan, Messiaan täyteyden täyden iän määrään. Tässä on täyteyttä ja täyttä ja kaikkea muuta. Mutta hei muuten, Jumala teki maailman täyteen kaikkea täyteyttä Mutta sitten kun se tuli täynnä itseään, se piti tyhjentää. Jesaja 24. Mitä jos seurakunta tulee täyteen omaa itseään? Silloin tämä täyteys häviää ja se pitää taas tyhjentää. Voi hyvänen aika, missä me ollaan menossa? Meillä on hyviä uutisia. Jos me ollaan samaa mieltä tämän tyhjennysohjelman kanssa, mistä me ei paljon ehditty puhua, se on se El Shaddain kätketty koulu. No niin, sitä varten tuon Paavo Ruotsalaisen piti käydä ne vaikeat vuodet läpi ja miettiä, että miten kuumaan kauhean kadotukseen hän on joutumassa, kun ei löydy tietä ulos eikä pysty sielua korjaamaan. Se oli se tyhjennyskoulu. Sitten kun se löytyi se vastaus, niin se oli se vastaus. Jos me ollaan siinä koulussa, että me annetaan hänen tyhjentää ja täyttää, emme voida sitä tehdä, niin silloin me ollaan todellinen seurakunta, jolla on tilaa Israelille samalla. Mä vapisen melkein tietynlaisesta pelosta, Herran pelosta, kun tietyt seurakunnat sanoivat, että ei meillä ole minkäänlaista tarvetta Israelista. Mitä ne tekee Roomalais 11.25 jakeen kanssa? Sekin pitää tyhjentää se homma, mutta kuulkaa. Kyllä tässä Israelissakin on tyhjentämistä. Eli se oikea uskonpuhdistus alkaa siitä, mitä Jukka sanoi. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Mutta sanotaan siihen päälle, mutta kyllä sinä oletkin. Amen. Amen.